Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Україна в Сопоті декларувала європейський вибір.
Сторона українська поновне підкреслила, що інтеграція європейська позостає.
Українська сторона знову підтвердила, що європейська інтеграція залишається пріоритетом її закордонної політики, а польська сторона підтвердила свою готовність підтримувати Україну в її прагненнях.
У Європі українці мітингують на захист демократії.
Наша акція не є акцією проти, є акцією за європейську Україну, за демократію, яку ми маємо захистити.
Прем'єр Британії обіцяє, що його країна залишатиметься поза єврозоною.
Я хочу, щоб Британія була позитивним гравцем в Європі. Британія не входить до єврозони і не виглядає ймовірним, що ми запровадимо євро, але ми хочемо сильної і стабільної єврозони.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. До Польщі на допомогу в боротьбі з повінню додатково направили зведений загін українських рятувальників. Загалом 40 осіб, а також 18 одиниць техніки. Загін вирушив із Луцька, прибуде до Польської Республіки під ранок і відразу розпочне рятувальні роботи. Рівень води в річках у Польщі, який різко піднявся через зливи тиждень тому, продовжує залишатися рекордно високим, загрожуючи багатьом містам підтопленнями. Внаслідок повені в цій країні вже загинули 15 осіб. За даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, поліція і рятувальні служби проводять масову евакуацію населення в затоплених районах. Для вивезення людей із зони лиха влада використовує вертольоти і човни. В столиці Польщі сьогодні через загрозу затоплення закрили школи, дитячі садки та ясла в найбільш небезпечних районах Варшави. Велика Британія продовжує підтримувати Україну в її прагненні стати членом Європейського Союзу. Як повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це під час зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком заявив міністр Великої Британії у справах Європи Девід Лідінгтон. Зустріч відбулася сьогодні в польському місті Сопот у рамках неформального саміту міністрів закордонних справ країн-учасниць ініціативи ЄС «Східне партнерство». Речник посольства Сполучених Штатів у Польщі Ендрю Пол повідомив про прибуття першої партії батарей американських ракет «Патріот» на військову базу в Польщі і десятків військових, які їх супроводжують. Згідно з домовленостями між цими двома країнами-членами НАТО, ракетні комплекси США будуть розміщені на базі у місті Моронг, що в 80 кілометрах від російського кордону і в 60 кілометрах від міста Калінінград. Американські військові фахівці будуть навчати польських колег користуватися цими комплексами. Росія неодноразово висловлювала незадоволення розміщенням американської бойової техніки неподалік від свого кордону. У Празі сьогодні відкрився 18-й форум ОБСЄ – Організації з безпеки і співпраці в Європі. Його головна тема – покращення безпеки наземних перевезень і полегшення роботи міжнародного шосейного і залізничного транспорту в регіонах ОБСЄ, повідомляє Оксана Пеленська.
На форумі зібрались представники урядів країн ОБСЄ, генеральний секретар ОБСЄ Марк Перін де Брішамбо, чільні представники Організації Об'єднаних Націй, які займаються проблемами господарської та економічної співпраці екологічної безпеки в країнах ОБСЄ. На празькому форумі обговорюють також питання допомоги тим країнам, чиї міжнародні перевезення найбільше потерпіли від економічної кризи. Форум в Празі триватиме 3 дні. Тематично він є продовженням попереднього 17-го форуму, який відбувся в лютому цього року у Відні. ОБСЄ була заснована в 1975 році. До організації входять 56 держав Європи, Азії, Америки. Україна стала членом ОБСЄ в 1992 році.
Італійська Венеція виставила на продаж декілька палаців, щоб поправити фінансове становище міста, що похитнулося через світову фінансову кризу, повідомляє агентство Reuters, посилаючись на веб-сторінку газети Guardian. Чверть прибутку Венеція отримує від казино, розташованого поруч зі знаменитим мостом Ріальто, яке належить належить місту. Фінансова криза призвела до зменшення кількості туристів у місті, а це також відбилося і на прибутках, що надходять від грального закладу. В зв'язку з цим міська скарбниця була виснажена, а це в свою чергу змусило владу вжити ризикованих заходів. Венеція створила фонд, до якого включили список будівель загальною вартістю 82 мільйони євро. Очікують, що вони будуть продані протягом 3-5 років. Серед інших будівель, виставлених на продаж, були названі Палаццо Д'єдо, Палаццо Градієнго і Палаццо Сан Кашано. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні у польському Сопоті відбулася неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн, що охоплені програмою Євросоюзу «Східне партнерство». До Польщі прибули голови або представники дипломатичних відомств країн Євросоюзу та шести держав Східної Європи, зокрема й України, а також держав Південного Кавказу. Сопотський форум приурочений першій річниці створення Східного партнерства. Ця урочистість стала нагодою до серйозних розмов про європейські перспективи пострадянських держав. Про перебіг зустрічі міністрів закордонних справ у Сопоті розповідає Ростислав Крамар.
Міністрів до Сопота запросив голова польського дипломатичного відомства Радослав Сікорський. Для правлячої Польщі коаліції програма «Східне партнерство» – доказ успішності її східної політики. Тож не дивно, що сигнали про перегляд зовнішньополітичних векторів України, найбільшого східного партнера цієї програми, непокоїли польський уряд. У рамках згаданої програми під патронатом польського та українського міністрів закордонних справ створено групу експертів, яку назвали «Форумом партнерства». Член цього форуму, політолог Андрій Шептицький, каже, що одним із завдань сопотської зустрічі було бажання польської влади почути чіткі відповіді на запитання про подальші зовнішньополітичні прагнення України.
Так, що по виборах і по останніх кроках нових влад, то буде спотканіє...
Польща хотіла побачити, який стан, які перспективи теперішніх польсько-українських стосунків. Я б навіть сказав, що вона хотіла побачити, що саме залишилось від нашого стратегічного партнерства та чого можна сподіватися від нової української влади.
По нових владах і тиле.
Двостороння зустріч Радослава Сікорського з українським міністром закордонних справ Костянтином Грищенком відбулася ще перед офіційним відкриттям форуму. Як повідомив речник польського міністерства Пьотр Пашковський, під час розмови міністри підтвердили стратегічний характер польсько-українських стосунків. В інтерв'ю для агентства радіоінформації він сказав:
«Сторона українська панове підкреслила, що інтеграція європейська позостає.
Українська сторона знову підтвердила, що європейська інтеграція залишається пріоритетом її закордонної політики. А польська сторона підтвердила свою готовність підтримувати Україну в її прагненнях. Тож ми з радістю вітаємо таку декларацію України.
Звичайно, вітаємо поновну декларацію України.
Як зазначив речник польського міністерства закордонних справ, польські та українські міністри говорили про необхідність ухвалення дорожньої карти безвізового руху між Україною та Європейським Союзом. Сторони наголосили на потребі нових прикордонних переходів між двома державами, у тому числі таких, де прикордонний митний контроль поляки й українці здійснювали б разом. Під час цієї короткої зустрічі йшлося також про потребу розширення зони малого прикордонного руху з 30 до 50 кілометрів. Прозвучала інформація і про те, що невдовзі під головуванням прем'єрів обох країн відбудеться засідання польсько-українського комітету з питань підготовки і проведення Євро-2012. Під час низки двосторонніх зустрічей та пленарного засідання, що відбулись сьогодні в Сопоті, міністри обговорювали конкретні проекти, заплановані в рамках Східного партнерства. На ці цілі Європейський Союз призначив 600 мільйонів євро. Польща наполягає на тому, аби прискорити реалізацію запланованих проєктів. Річ у тім, що на сьогодні вдалося розпочати тільки дві програми, які спрямовані на партнерів зі Сходу. З цього приводу Радослав Сікорський зазначив.
Ході теж о імплементацію важних аспектів партнерства. По-перше, справ візових.
Йдеться про імплементацію важливих аспектів партнерства. По-перше, це питання віз. Ми хочемо, аби наші сусіди знову могли приїжджати до нас без віз. Хочемо економічної інтеграції, а також реалізації програм, які допоможуть цим країнам наблизитись до Європи. Тож ми будемо просити комісію про представлення досконалішого плану діяльності.
Просить комісію про представлення амбітнішого календарю.
Найближчі місяці покажуть, яку позицію щодо східного партнерства займатиме Європейський Союз, який наразі переживає економічну кризу. Польські оглядачі добачають негативні сигнали у тому, що в останній момент від участі в сопотській зустрічі відмовилася Катерін Аштон, шеф дипломатії Європейського Союзу. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Українські громадяни, які живуть і працюють у європейських країнах, минулої неділі влаштували акцію на захист Конституції та демократії в Україні. Учасники народних віч засудили дії чинної влади, назвавши їх антиукраїнськими і такими, що загрожують знищенню держави, громадянського суспільства та культури. У Римі на таку акцію зібралися понад 100 українських іммігрантів. Серед них була кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Адреса Римського віче – площа Республіки біля залізничного вокзалу. Людне місце як для римлян, так і для туристів, котрі з екскурсійних автобусів пильно приглядалися до натовпу в оточенні жовто-блакитних стягів. Гасло італійською мовою про голодомор – геноцид українців промовисто говорив іноземцям, хто і чому там зібрався. Перерахувавши останні кроки нової влади на чолі із Віктором Януковичем, голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький заявив.
Всі ці дії прикриваються гаслами про дружбу з Росією і тому отримують підтримку населення східних областей. Хоча насправді ця економічна анексія з боку Росії не має нічого спільного з дружбою.
Знаний культуролог та письменниця Оксана Пахльовська, зауваживши, що принципово ніколи не виступає на мітингах, закликала присутніх серйозно і відповідально оцінити ситуацію в Україні.
Наша тепер уже акція не є акцією проти, є акцією за. Є за акцію, на мою думку, за європейську Україну, є акцію за демократію, яку ми маємо захистити, є акція за ті цінності, ті вартості, які є в основі демократії європейської і частиною якої Україна, якщо не стане, то України не буде.
Пані Пахльовська також зазначила, що відповідальність за сучасний стан українських справ лежить на самих українцях. Вона додала.
За 5 років суспільство України делегувало всю справу побудови демократичної України, воно її делегувало владі. Це несправедливо. З барикад революційних не повертаються на кухні, повертаються на нові барикади. Менш привабливі, тому що помаранчева революція була велетенським актом громадянської мужності, але на тому не можна було ставити крапку. Кожен на своєму робочому місці, кожен в своєму домі мав захищати ці принципи, які були проголошені.
Учасники мітингу наголосили, що перебуваючи далеко від рідної землі, вони залишаються частиною свого народу і не бажають бути осторонь суспільних процесів на батьківщині.
Хотіли також, щоб Україна вся повстала, щоб боролися за свободу України.
Було колись.
Як було помаранчева революція.
Була свобода на Україні, як в Італії.
Ми хочемо, щоб бути вільна Україна, та як всі європейські країни.
Заявили жінки у розмові з Радіо Свобода. Вони також нарікали на нечисельний гурт людей і пояснювали самі собі, що вихідці зі східних та південних областей окремо у парках проводять іншу кампанію за зближення України з Росією та вітають дії президента Януковича. Із дозволу місцевої влади мітинг у Римі організувала громадська організація «Християнське товариство українців Італії». Як наголосив її керівник Олесь Городецький, загальноєвропейська ініціатива не має жодного відношення до політичних партій в Україні. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон під час свого першого закордонного візиту захистив рішення нового уряду не вступати до зони обігу спільної грошової одиниці Європейського Союзу. Це сталося в час, коли євро впало до найнижчої позначки щодо долара за 4 роки, а лідери Євросоюзу докладають зусиль для повернення довіри до спільних грошей. Тему з Лондона продовжує Олекса Семенченко.
Під час зустрічі із президентом Франції Ніколя Саркозі, британський прем'єр Девід Камерон побажав в єврозоні успіхів, проте зазначив, що Британія мала рацію, коли не приєдналася до єврозони, і має рацію і далі залишатися за її межами. Раніше нова британська владна коаліція у складі консервативної та ліберально-демократичної партій заявила, що Британія не вступатиме і не готуватиметься до вступу до єврозони за цієї парламентської каденції. Заява британського лідера співпала у часі із зустрічю міністрів фінансів Європейського Союзу, на якій було досягнуто досягнуто згоди щодо потреби більш жорсткого контролю над бюджетами країн-членів перед лицем кризи із державним боргом Греції. Відповідаючи на закиди у тому, що ЄС відреагувала на події у Греції надто пізно, міністри пообіцяли бути більш ефективними у майбутньому. Вони також погодилися, що потрібні нові санкції, аби правила спрацьовували у країнах-членах. Згідно із пропозиціями, країни, що перевищують встановлену межу дефіциту бюджету, можуть утратити фінансування від ЄС або право голосу. Тим часом Британія, яка сама мусить нині давати собі раду з величезним державним боргом, заявила, що у майбутньому більше не передаватиме жодних нових повноважень Брюсселю. Про це Девід Камерон повідомив канцлера Німеччини Ангелу Меркель, коли прибув до Берліна з Парижа. Він, зокрема, зазначив, що Британія не підписуватиме жодних угод щодо надання ЄС більших повноважень для підтримки Єврозони. Але він також підкреслив, що його країна позитивно налаштована до ЄС.
Я хочу, щоб Британія була позитивним гравцем в Європі. Я хочу, аби ми працювали разом для досягнення економічної стабільності, росту, разом вживали заходів проти дефіциту бюджету, що є в інтересах всіх наших країн, а також в інтересах сильної європейської економіки, яка нам абсолютно необхідна. Я розумію потребу стабільності в Єврозоні. Це у британських інтересах. Британія не входить до Єврозони і не виглядає ймовірним, що ми запровадимо євро, але ми хочемо сильної і стабільної Єврозони. 50% нашої торгівлі є з Єврозоною, і це в наших інтересах.
Девід Камерон також заявив, що будь-яка передача повноважень з Лондона до Брюсселя відтепер мала б бути схвалена британцями на референдумі. Він також висловився за те, аби деякі уже передані до ЄС повноваження було повернуто до британського парламенту. Камерон також наголосив, що будь-які угоди ЄС, навіть ті, що стосуються лише Єврозони, потребують одностайної підтримки усіх 27 країн-членів, включно із Великою Британією, яка, таким чином, має право вето. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Завдяки європейським проєктам на уражених радіацією територіях України ростимуть сади.
Якщо ми отримаємо хороші результати на Рівненщині і населення матиме користь від участі у цьому проєкті, ми будемо зацікавлені реалізовувати подібні проєкти в інших регіонах.
Сьогодні ми запрошуємо у мандри до латвійського села Спілсу.
Новоявлена нерукотворна ікона Богородиці. Вона прийшла до нас у цей маленький храм, у нашу державу Латвії, і бачиться, що це ще для утішання нам.
Що це ще і для утішення нам.
Це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети далі аналізують політичну ситуацію в Україні і наміри влади президента Януковича проводити реформи в державі. Західні оглядачі також звертають увагу на дискусії довкола такої гострої теми, як проблема федералізації України. Експерти розмірковують також над тим, чи поділить Віктор Янукович з Росією радянську власність. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Так, польська Жечпосполіта розмірковує над зміною позиції одного з соратників нинішнього президента України Віктора Тихонова, нині віце-прем'єра київського уряду з регіональної політики, а колись одного з регіональних адміністраторів на сході України. Тоді ж Тихонов у піку помаранчевим закликав до федералізації України. Нині ж каже, що не може бути мови про класичну федерацію, бо Україна є бідною і слабкою державою. Жечпосполіта наводить думки експертів, що тепер, мовляв, Тихонов діє за вказівкою адміністрації Януковича. Але деякі аналітики іронічно кажуть польському виданню, що нова українська влада може здати в оренду Росії Донецьку і Луганську області десь на 99 років, як здала свого часу у Харкові в довгострокову оренду Севастополь. І при цьому владу Януковича не буде дуже сильно хвилювати те, що такі питання потребують не лише зміни Конституції, а й всенародного референдуму, каже Жечпосполітий, наприклад, львівський аналітик Тарас Возняк. Московське видання «Независимая газета» інформує, що держава Державна Дума Росії внесла зміну до федерального закону про дні військової слави і пам'ятні дати та призначила так само, як свого часу Україна при Ющенкові, на 28 липня державне свято День Хрещення Русі. Правда, в Україні воно звучить як День Хрещення Русі України. Чи не спробують тепер в Києві, як з іншими указами Ющенка, виконати, на думку багатьох в оточенні Януковича, зайве слово в українській назві цього свята? Це ж видання розмірковує над тим, чи не посварить Януковича з Медведєвим спадщина СРСР, бо Київ поки що не поспішає приймати російські пропозиції про розподіл радянської власності золота і діамантів. Хоча це питання нібито готувала колишній глава уряду в Києві Юлія Тимошенко, як пише «Независимая газета». Швейцарське видання «Neue Zürcher Zeitung» стверджує, що опозиція в Україні намагається використати на свою користь конфуз із президентом України, коли на нього упав меморіальний вінок із фої під час відвідин разом із російським президентом меморіалу воїнові-визволителю. Швейцарське видання також інформує, що вінок цей опозиціонери нібито викрали і запропонували на аукціон в інтернеті зі стартовою ціною 800 євро, а представники адміністрації Януковича назвали такий крок опозиції безсовісним. «Neue Zürcher Zeitung» також подає і відео цього курйозу. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Мешканці Рівненського Полісся, території якого постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, віднині власноруч вирощують екологічно чисті ягоди та фрукти на власній землі. Закласти насадження їм допоміг Європейський Союз. Вперше в Україні у Володимирецькому районі Рівненщини, поряд з Іванківським районом Київщини, влада і громада за кошти, виділені Єврокомісією, реалізовують проєкт соціально-економічного розвитку. Його метою є поліпшення якості життя селян. Як це відбувається, бачила Валентина Одарченко.
На міжнародних науково-практичних форумах наслідки аварії на Чорнобильській АЕС здебільшого називають сільськогосподарськими, адже основні втрати досі тривають саме в аграрній галузі. Переламати цю ситуацію можна, переконані ентузіасти садівничої справи. Володимирецький район Рівненщини відносять до розряду депресивних. Ґрунтовий склад сприяв інтенсивному засвоєнню рослинами продуктів радіаційного розпаду після аварії на ЧАЕС. Забруднені харчі упродовж усіх постчорнобильських років споживали люди або домашні тварини. За якийсь місяць Володимирецький район розбагатів на понад 26 тисяч яблунь, 11 тисяч кущів порічок та 18 тисяч агрусу, 28 тисяч кущиків полуниць. Ярослав Ковальчук працює в місцевому лісництві. Разом з дружиною та трьома дітьми висадив майже гектар яблунь і полуниць.
Зібрав свою сім'ю, запитав них, будемо працювати, не будемо. І вирішили, а чого ні, як же на селі вижить? Кудись треба рухатися, ця справа буде давати прибуток, тільки нам, щоб... Наша держава не мішала, даже можна сказати так. Бо ж ви знаєте, яка у нас картопля росте, а картоплю завозимо з Африки.
У даному випадку місцева влада сама агітувала селян взятися за втілення проєкту і допомогла селянським родинам із 13 сіл отримати добрива і якісний посадковий матеріал з Подільської дослідної станції. А ще віднайти підприємців, котрі допомогли обробити землю. Могли б зробити це і самотужки, проте українське законодавство достатньо заскорузле для того, щоб швидко розмитнити і роздати селянам техніку. Перед тим, як розпочати садівництво, селянські наділи ретельно обстежували фахівці Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології, розповідає заступник директора цієї установи Микола Лазарів.
Взагалі, де вище рівень культурного обробітку землі, там краща радіаційна ситуація. Ця земля добре вивчена і з точки зору радіологічних небезпек, радіологічних перевищень нормативів, в цьому випадку нічого населення не загрожує. Ця продукція буде найчистіша. Порівняно з північними населеними пунктами в цьому районі і в інших районах.
Як повідомила менеджер проєкту від Єврокомісії Антуанет Ніколо, з 2006 року розпочалася співпраця України з Єврокомісією в галузі ядерної безпеки та щодо стабільності розвитку регіонів. У рамках цих двох програм в Україні реалізовують кілька проєктів, каже пані Ніколо.
And as far as I understand,
Якщо ми отримаємо хороші результати на Рівненщині і населення матиме користь від участі у цьому проєкті, ми будемо зацікавлені реалізовувати подібні проєкти в інших регіонах. І, можливо, настане час, коли ми зможемо здійснити подібний проєкт у Чорнобильській зоні відчуження.
Однак проект був би неповним, якби до нього не приєдналися переробники, каже виконавчий директор підприємства ТНТ Юрій Куць.
Щоб ми не їздили, не шукали по світі. Є у нас харчування по Чорнобилю, дітей, соки, п'юре, джеми, повідла.
Згідно з проектом, промисловці отримали автоклав вартістю 90 тисяч євро. Тож вирощену на Поліссі продукцію відтепер можна буде переробляти вдома. Загалом на реалізацію програми було витрачено 750 тисяч євро. Але результат очевидний. Висаджені в березні саджанці прийнялися, а яблуньки зацвіли. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
При згадці про латвійське місто Саласпіл, з огляду на трагічні події, які стались тут за часів Другої світової війни, у багатьох виникають асоціації з концентраційним табором. Однак Саласпіл – це одне з давніших поселень Латвії. А сьогодні місто є центром розвитку науки та енергетики цієї країни. У мандри до Саласпілс у нас запрошує Людмила Пилип.
Саласпілс розташований на східному березі річки Даугави, 18 кілометрах від Риги. Археологічні розкопки свідчать, що люди жили тут з давніх часів. На території сучасного Саласпілсу знайдено поселення древньої людини – Саласпілська Лаутскола. Латиська назва міста – Саласпілс, острівний замок, походить від побудованого 1186 році першим єпископом Риги Мейнхардом на острові Мартінсайла поряд з Саласпілсом замку Кірхольм. До 1917 року місто так і називалося – Кірхольм, церковний острів. Чорна сторінка історії Саласпілсу пов'язана з періодом Другої світової війни. Біля міста був створений концентраційний табір, в якому загинуло понад 53 тисяч полонених з різних країн Європи. У пам'ять жертв фашистського терору на місці табору створений Саласпілський меморіальний ансамбль. Сучасний Саласпілс – це академічний центр Латвії. Тут діє низка науково-дослідницьких інститутів – інститути фізики, неорганічної хімії, біології та інститут лісу Сілава. На гербі Саласпілсу, окрім муру замку Кірхольм, зображені листок та росток, які символізують національний ботанічний сад, розташований на 129 гектарах у північній частині міста. Тут створена найбільша колекція рослин країнах Балтії.
Я думаю, що сьогодні у наших сучасників при згадці про Саласпілс виникають вже асоціації з ботанічним садом. У нас багато екскурсій, проходять ярмарки, які є значними подіями в Латвії. Водночас ми робимо все, щоб ботанічний сад був не тільки науковою колекцією та центром природної освіти, а й став культурним центром району.
Розповів директор ботанічного саду Андрей Свіланс. Саласпілс вже став місцем, куди їздять прочани з усієї Латвії, щоб подивитися на саласпілське чудо. Коли на престольне свято в православному храмі вирішили замінити неканонічно написану ікону Богородиці «Всі скорботних радости» на канонічну, виявилося, що на склі Кіота відобразився нерукотворний образ Пречистої. На темному фоні відображення виглядає як негатив, на білому – як позитив. І головне, відображений на склі образ Богородиці не співпадає з іконою, яка була за склом і є канонічним.
Такі чудеса відбувалися і в інших містах, але там відобразилася ікона, яка була за склом. У нас особливий випадок, у нас ікона явила себе абсолютно іншою, новою. Новоявлена нерукотворна ікона Богородиці. Вона прийшла до нас у цей маленький храм, у нашу державу Латвії, і бачиться, що це ще для утішання нам.
Розповів Радіо Свобода настоятель храму отець Борис Бакумен. Пояснень цього феномену не знайдено. Віруючі вважають, що це одно з знамень нашого часу – духовна підтримка для латвійців у важкі кризові часи. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Бега пробега мята ир дитво,
jos jos graužios ko, jos jos vienos. Argi aš šūčiai mes atiduosim, ar iš kančios jų neišvaduosim. Pamynę po kojomis gėlą širdį pasodinsime gėlę, tikėjimu dvelgiančią mielą ir gėriui atverkime sielą. Viešpatie Dieve, o Kristo, palaiminki mus nekaltų.
Ви слухали Європейську свободу, її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Жили и жили астрой бьюной.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. До Польщі на допомогу в боротьбі з повінню додатково направили зведений загін українських рятувальників, загалом 40 осіб, а також 18 одиниць техніки. Загін вирушив із Луцька, прибуде до Польської Республіки під ранок і відразу розпочне рятувальні роботи. Рівень води в річках Польщі, який різко піднявся через зливи тиждень тому, продовжує залишатися рекордно високим, загрожуючи багатьом містам підтопленням. Внаслідок повені в цій країні вже загинули 15 осіб. Речник посольства Сполучених Штатів у Польщі Ендрю Пол повідомив про прибуття першої партії батарей американських ракет «Патріот» на військову базу в Польщі і десятків військових, які їх супроводжують. Згідно з домовленнями між цими двома країнами-членами НАТО, ракетні комплекси США будуть розміщені на базі в місті Моронг, що в 80 кілометрах від російського кордону і в 60 кілометрах від міста Калінінград. Американські військові фахівці будуть навчати польських колег користуватися цими комплексами. Росія неодноразово висловлювала незадоволення розміщенням американської бойової техніки неподалік від свого кордону. Президент Ізраїлю Шимон Перес категорично відкидає повідомлення про те, що в 1975 році, коли він працював міністром оборони, пропонував Південно-Африканській Республіці ядерні боєголовки. Таку заяву зробила в понеділок прес-секретар Переса. Айлет Фріш наголосила, що між Ізраїлем і Південною Африкою ніколи не велися ніякі переговори на тему угоди щодо ядерної зброї. Британська газета «Гардіан» опублікувала в ніч на понеділок матеріали, які представлені редакції як документи, розсекречені в ПАР. Із текстів випливає, що Ізраїль пропонував південно-африканському режиму апартеїду купити ядерні боєголовки. Рівень дитячої смертності знижується в останні роки всьому світі, повідомляють учені. Згідно з дослідженням, яке опублікували в британському медичному журналі Lancet, за останні 40 років дитяча смертність у світі знизилась на 60%. В результатах цього дослідження мовиться, що смертність знизилась завдяки масовим вакцинаціям, розповсюдженню москітних сіток, заходами із нерозповсюдження ВІЛ від матері до дитини і появі ліків від ретровірусних інфекцій. 24-річного жителя Північного Лондона Аймана Наджіфа засудили до тюремного ув'язнення в Дубаї терміном на один місяць за те, що він поцілував жінку в присутності інших. Влада Дубаю висунула парі британців звинувачення в посяганні на благопристойність громадян. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок, 24 травня. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Коли Україна має провести місцеві вибори, президент і спікер пропонують різні дати.
Для учасників цієї суперечки юридичні аргументи вже давно є нічим.
Неподілене радянське майно, на що можуть претендувати українці?
Росія вибросит своєму сатрапу Януковичу какой-нибудь клок собственности.
На Корейському півострові зростає напруга.
Сполучені Штати, які мають 28 тисяч військових на території Південної Кореї, заявили про підтримку Сеула.
І про це на початку випуску.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Лідери української держави не можуть дійти згоди, коли ж треба проводити місцеві вибори. Якщо президент Віктор Янукович та партія регіонів налаштовані обирати депутатів та голів місцевих рад восени цього року, то спікер Володимир Литвин та очолювана ним політична сила наполягають, що це треба робити навесні наступного року. Обидва пояснюють свою позицію необхідністю дотримання закону, проте експерти кажуть Радіо Свобода, що йдеться про політичну доцільність. Тему продовжить Дмитро Шурхало.
Партія регіонів ініціює проведення виборів до сільських, міських, районних та обласних рад, міських та селищних голів 31 жовтня цього року. Цю ініціативу підтримує і президент Віктор Янукович. Він заявляє, що на вимогу Конституції вибори до місцевих органів влади повинні відбутися восени цього року. Найближчим часом глава держави обіцяє провести консультації з усіма політичними силами, у тому числі опозиційними, з цього приводу. Президент та партія регіонів виступають і за зміну виборчого законодавства. Йдеться про те, аби обирати депутатів до місцевих рад за змішаною мажоритарно-пропорційною системою, а до сільських рад – виключно за мажоритарною. Голова Верховної Ради Володимир Литвин також за повернення до мажоритарних виборів. Натомість він наполягає, що вибори до місцевих рад потрібно проводити 27 березня 2011 року. За його словами, провести вибори, якщо дотримуватися всіх правил, норм і процедур, у цьому році просто неможливо. До того ж, каже спікер, необхідно внести цілу низку змін до закону про вибори та Конституції. За його словами, ухвалити конституційні зміни можна не раніше вересня, що фактично унеможливлює місцеві вибори восени. Керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко вважає, що суперечка між президентом та спікером має політичне, а не правове підґрунтя.
Для учасників цієї суперечки юридичні аргументи вже давно є нічим. Вони виходять виключно з своїх політичних інтересів, рахують, кому коли вигідніше.
Схожої думки дотримується і голова комітету виборців Олександр Черненко.
Ця суперечність може бути сестом для коаліції. Литвин публічно продовжує настоювати на те, що він хоче вибори провести в березні. Очевидно, до цих виборів не готовий. По-друге, дійсно, так як приймалося це рішення, да, за його спиною, це просто його ображає. Саме сумне і неприємне в цій ситуації, що вибори призначаються і відміняються не тому, що так говорить закон, а тому, що хтось цього хоче або не хоче.
Найбільша опозиційна фракція БЮТ у цій ситуації підтримує позицію спікера. Каже заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування депутат від фракції БЮТ Ольга Боднар.
Литвину комуністам не потрібні вибори в жовтні місяці, тому що, в принципі, вони розуміють, що авторитаризм і оця активна побудова вертикалі влади призведе до того, що взагалі буде існувати що-небудь, окрім партії регіонів.
Попередньо вибори до місцевих органів влади мали відбутися 30 травня. Проте в лютому Верховна Рада скасувала їх з огляду на відсутність фінансування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Цими вихідними тижневик «Дзеркало тижня» оприлюднив текст законопроекту, який підготовлений партією регіонів. І за цим документом вибори до сільських рад треба проводити на мажоритарній основі, а до міських та районних рад – на змішаній. Зараз почуємо ваш голос на свободі. Що думають кияни про те, за яким принципом варто проводити місцеві вибори?
Мажоритарний. Тоді зрозуміла, за кого голосувати, тому що коли це партійні вибори, там списки закриті, там можуть бути хто зна хто.
Ви знаєте, при владі Януковича байдуже, яка система, все одно все буде корумповано. І ще більше, ніж можна було б корумпувати. Тому що це буде авторитарне правління.
Голосувати за партії чи за самих людей? Напевно, за самих людей. Тому що якось краще оцінити можна діяльність людини, чим діяльність партії. Хоча, наприклад, партії теж так само має бути якась ідеології, якої вони мають слідувати.
Мажоритарно. Ну, краще будемо знати, кому довіряємо. Більше відповідальності.
Місцевих я не знаю, як має бути, але нас яку систему не придумай, завжди все рівно прийдуть злодії, які за людей не переживають.
І це був голос перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Україна виступає за розподіл майна колишнього Радянського Союзу між усіма республіками, що входили до його складу. І не погодиться на нульовий варіант, за яким майно повністю перейде Росії, про це заявив президент України Віктор Янукович.
Позиція Росії залишається незмінною. Власність Радянського Союзу має стати російською. Між тим, на думку експертів, питання розподілу радянського майна розв'яжеться ще не скоро. І більше про це в матеріалі Тетяна Ярмощук.
Питання щодо розподілу майна колишнього СРСР викликає дискусії упродовж багатьох років. Під час останнього візиту Дмитра Медведєва до Києва, керуючий справами російського президента Володимир Кожен, в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви» заявив, що позиція Москви щодо цього залишається незмінною. Росія взяла на себе усі борги союзних республік і виплатила їх повністю. При цьому уся закордонна власність теж мала перейти Росії, заявив Володимир Кожен. Під час київського візиту Дмитра Медведєва тема розподілу майна СРСР не порушувалася, запевняє український президент. При цьому Віктор Янукович наголошує, що українська сторона не відмовиться від майна колишнього Радянського Союзу на користь Росії.
Ми ніколи не визнаємо цього. Треба розділити це майно між країнами колишнього СРСР. А як це зробити? Механізму поки що немає.
У ході останніх українсько-російських домовленостей Москва отримала головне, а саме продовження базування Чорноморського флоту у Криму, зазначає Радіо Свобода, лідер Демократичного Союзу Росії Валерія Новодворська. Відтак, у питанні розподілу майна СРСР російська сторона може піти на незначні поступки Україні, каже Новодворська.
Росія вибросить своєму сатрапу.
Росія кине своєму сатрапу Януковичу якийсь шматок власності. Помириться на якихось будівлях, тому що вона отримала головне – військову базу у Севастополі. І в надії на те, що це буде продовжуватися із віку у вік.
Питання щодо розподілу власності СРСР триватиме ще дуже довго, вважає надзвичайний та повноважний посол Олександр Чалий. Україна має права на певну частку майна Радянського Союзу, проте це питання у двосторонніх відносинах з Росією залишається неврегульованим, наголошує дипломат.
Існує певна угода, але вона не ратифікована українським парламентом. Для того, щоб ця угода, якщо вона була ратифікована, вона була чинності, існує спеціальна додаткова угода, яка передбачає передачу Україні 36 об'єктів закордонної дипломатичної власності колишнього Радянського Союзу. До цього часу перелік цих 36 об'єктів так і не визначений. Останні досягнення десь було 10-12 потенційних об'єктів визначено.
На сьогодні Україна лишається єдиною із колишніх радянських республік, хто не врегулював з Росією питання розподілу майна СРСР. Відтак, зазначає Олександр Чалий, Росія наполягатиме на якомога швидшому врегулюванні цього питання. Адже наразі за Києвом залишаються юридичні права, і у будь-який час він може вимагати їх реалізації. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні до подій у світі. На Корейському півострові зростає напруга. Південна і Північна Корея опинилися на порозі конфлікту після того, як з'явилися повідомлення, що південно-корейський корабель, який затонув у березні, був підірваний північно-корейською торпедою. Сеул запровадив жорсткі санкції проти Пхеньяна і вимагає офіційних вибачень за потоплення корабля, на борту якого перебувала команда із 46 моряків. Всі вони загинули. Докладніше розповідає Марія Щур.
Сполучені Штати, які мають 28 тисяч військових на території Південної Кореї, заявили про підтримку Сеула. У заяві президента Барака Обами йшлося про те, що він наказав своїм військовим командувачам координувати дії з корейськими колегами, щоб відвернути подальшу агресію. Перебуваючи у Пекіні, державний секретар Гіларі Клінтон закликала Китай, який є єдиним близьким союзником Північної Кореї, до тіснішої співпраці з Вашингтоном.
Північна Корея є предметом сильного занепокоєння. Минулого року ми спільно працювали над сильною резолюцією Ради безпеки ООН після ядерного випробування Північної Кореї. Сьогодні перед нами постав новий серйозний виклик, який спровокувало потоплення південно-корейського човна. Ми знову маємо працювати разом для того, щоб дати відповідь на цей виклик та просунути спільні інтереси, якими є мир та стабільність на Корейському півострові.
Китай досі не висловлював бажання підтримувати заходи, спрямовані проти свого союзника, включно із тими, що мали припинити ядерну програму Пхеньяна. Північна Корея Кореї стверджує, що має право розвивати свій оборонний ядерний потенціал. В результаті морського інциденту Південна Корея припинила торгівлю з Пхеньяном, а міністр оборони Південної Кореї оголосив про проведення спільних з американцями морських маневрів для посилення оборони від підводних човнів. Ці заходи були ухвалені після того, як група міжнародних експертів дійшла висновку, що південнокорейський човен підбила північнокорейська торпеда. Північна Корея називає висновки міжнародної комісії підробкою. Марія Щур, Радіо Свобода.
В Пекіні відбувається американсько-китайська зустріч під назвою «Стратегічний та економічний діалог». Американську делегацію очолює державний секретар Гіларі Клінтон і міністр фінансів Тімоті Гайтнер. За повідомленнями, попри вічливий обмін побажаннями, до реальних зрушень поки що не дійшло. За перебігом цієї зустрічі стежить кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Вітаю вас.
Вітаю, Мар'яна.
Юрію, які проблеми вважають найгострішими?
Ну, насамперед, економічні питання торгівлі та інвестиційної політики. Тімоті Гайтнер, міністр фінансів США, сказав, звертаючись до господарів:
Our common interests lie in supporting a more open global trading system.
Наші спільні інтереси полягають у підтримці більш відкритої глобальної торговельної системи зі справедливим балансом переваг і відповідальності. З таким балансом країни можуть конкурувати як рівні. Наші дві держави багато виграють від відкритої торгівлі та інвестицій, тож ми вітаємо сьогодні більш відкритий Китай.
And we welcome a more open China.
В цій вічливій похвалі Китаєві одначе бажаного більше, ніж реального. Китай штучно тримає на низькому рівні обмінний курс власної валюти. За підрахунками економістів, на 40% нижче реальної вартості юаня. Це робить товари китайських експортерів настільки дешевими, що американські компанії просто не в стані конкурувати. Відповідно, Китай продає в Америці більше товарів, ніж Америка в Китаї. На 227 мільярдів доларів більше, за підсумками минулого року. До того ж, Китай створює в себе митні та бюрократичні бар'єри для американських компаній та капіталовкладень, Мар'яна.
Юрію, а в чому полягає позиція китайської сторони на переговорах?
Китайський лідер Ху Цзіньтао пообіцяв досягти, цитую, поступового вдосконалення обмінного механізму юаня, але нічого конкретного не заповідав. Ми сприятимемо дальшому розширенню внутрішнього споживання, збільшимо сімейне споживання і, безумовно, сприятимемо здоровому і збалансованому розвитку зовнішньої торгівлі і виступатимемо проти будь-яких форм торговельного протекціонізму. Між тим, нинішній курс юаня, на думку оглядачів, може зашкодити розвиткові взаємин між двома державами. Група американських конгресменів вимагає впровадження відплатних обмежень для китайських імпортних товарів на американському ринку. Мар'яно.
Це був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн, який розповідав нам про переговори американців та китайців. Свобода сьогодні. Далі у випуску. У польському Сопоті Україна знову задекларувала свій європейський вибір.
Chodzi też o implementację ważnych aspektów partnerstwa. Po pierwsze, spraw wizowych.
Йдеться про імплементацію важливих аспектів партнерства. По-перше, це питання віз. Ми хочемо, аби наші сусіди знову могли приїжджати до нас без віз.
На Львівщині відзначили День героїв.
Заходи з нагоди Дня Героїв проігнорував голова Львівської обласної адміністрації регіонал Василь Горбаль, який вшановував ветеранів 9 травня з георгіївською стрічкою на грудях.
Російському поетові Йосипу Бродському сьогодні минуло 70 років. Про непросте ставлення нобелівського лауреата до України.
Взагалі, поети, вони рідко бувають інтелектуалами. Це інше визнання, це інше, як то кажуть по-англійськи, меседж.
І про це ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода.
Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У польському Сопоті відбулася неформальна зустріч міністрів закордонних справ держав, що охоплені програмою Євросоюзу «Східне партнерство». До Польщі прибули голови або представники дипломатичних відомств країн Євросоюзу та шести держав, охоплених програмою, а це поруч з Україною – Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія та Азербайджан. Про підсумки зустрічі в Сопоті розповість кореспондент Радіо Свобода у Польщі Ростислав Крамар.
Для правлячої в Польщі коаліції програма «Східне партнерство» – доказ успішності її східної політики. Тож не дивно, що сигнали про перегляд зовнішньополітичних векторів України, найбільшого східного партнера цієї програми, непокоїли польський уряд. Двостороння зустріч Радослава Сікорського з українським міністром закордонних справ Костянтином Грищенком відбулася ще перед офіційним відкриттям форуму. Як повідомив речник польського міністерства Пьотр Пашковський, під час розмови міністри підтвердили стратегічний характер польсько-українських стосунків. В інтерв'ю для агентства радіоінформації він сказав:
«Сторона українська панове підкреслила, що інтеграція європейська позостає.
Українська сторона знову підтвердила, що європейська інтеграція залишається пріоритетом її закордонної політики. А польська сторона підтвердила свою готовність підтримувати Україну в її прагненнях. Тож ми з радістю вітаємо таку декларацію України.
Звичайно, вітаємо поновну декларацію України.
Під час низки двосторонніх зустрічей та пленарного засідання, що відбулись сьогодні в Сопоті, міністри обговорювали конкретні проекти, заплановані в рамках Східного партнерства. На ці цілі Європейський Союз призначив 600 мільйонів євро. Польща наполягає на тому, аби прискорити реалізацію запланованих проєктів. Річ у тім, що на сьогодні вдалося розпочати тільки дві програми, які спрямовані на партнерів зі Сходу. З цього приводу Радослав Сікорський зазначив:
«Ході теж о імплементацію важних аспектів партнерства. Перша справ візові.
Йдеться про імплементацію важливих аспектів партнерства. По-перше, це питання віз. Ми хочемо, аби наші сусіди знову могли приїжджати до нас без віз. Хочемо економічної інтеграції, а також реалізації програм, які допоможуть цим країнам наблизитись до Європи. Тож ми будемо просити комісію про представлення досконалішого плану діяльності.
Просить комісію про представлення амбітнішого календаря діянь.
Найближчі місяці покажуть, яку позицію щодо східного партнерства займатиме Європейський Союз, який наразі переживає економічну кризу. Польські оглядачі добачають негативні сигнали у тому, що в останній момент від участі в Сопотській зустрічі відмовилася Катерін Аштон, шеф дипломатії Європейського Союзу. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
На Львівщині сьогодні відзначили свято героїв. Це день вшанування всіх українців, які присвятили своє життя боротьбі за незалежність держави. Це свято так і не стало всеукраїнським, а на Західній Україні його відродили на початку 90-х. Історія сягає майже 70 років, розповідає Галина Терещук.
Сьогодні на Львівщині перепоховали двох вояків УПА. Більше 60 років пролежали у землі на території приватної садиби брати Михайло та Іван Карбачі. Вони загинули у січні 1946-го під час облави Криївки, у якій переховувалися від НКВС. Мама поховала синів біля хати в селі Гринів Пустомитівського району. Товариство «Пам'ять» провело ексгумацію останків братів, і їх урочисто перепоховали на цвинтарі у рідному селі. Кожен, хто захищав свою землю, є героєм, наголосив у розмові з Радіо Свобода Андрій Кочур, який 3 роки воював за незалежність України. Двічі бачив головнокомандувача УПА Романа Шухевича.
Я виконував обов'язок захист свого народу від фашистської Німеччини, тому що я бачив той час, що то була прийшла влада, яка нищила народ український і інші нації, єврейський, польський. Ми мусили захищати, але я себе не рахую героєм.
Свято Героя започатковане у 1941-му організацією українських націоналістів. Другий великий збір ОУН встановив і дату 23 травня, адже у травні загинув засновник і провідник ОУН, полковник Євген Коновалець. Ідеолог державної самостійності України Микола Міхновський, керівник української національно-визвольної боротьби 1917-1921 років Симон Петлюра. Метою свята було вшанування пам'яті українських героїв і водночас відродження в українців героїчного духу. Тому завжди у ньому брала участь молодь. Як і сьогодні у Львові, переважно молоді люди у вишиванках і військових одностроях крокували у багатотисячній ході український марш. Серед інших зустріла учнів Львівської академічної гімназії.
Це люди, які ставлять для себе майбутнє нації вище над власними інтересами. Вони віддають останнє.
Заходи з нагоди Дня Героїв проігнорував голова Львівської обласної адміністрації регіонал Василь Горбаль, який вшановував ветеранів 9 травня з георгіївською стрічкою на грудях. Цей факт викликав обурення місцевих політиків. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні виповнилося 70 років з дня народження російського поета Йосипа Бродського. Він народився у Петербурзі, а світову славу здобув в еміграції у Сполучених Штатах, де і помер 96-го року. Бродського шанують як лауреата Нобелівської премії, а в Україні його постать викликає суперечливі оцінки. Передовсім через поезію «На незалежність України», написану у 91-му році, який Бродський зверхньо відгукується про українців. Водночас російський поет вважав себе світоглядним спадкоємцем харківського філософа Григорія Сковороди. Мій колега Василь Зілгалов розмовляв про Йосипа Бродського з відомим літератором і журналістом російської редакції «Радіо Свобода» Ігорем Померанцевим. І, звичайно, не міг оминути нашумілого вірша «Маестро» про Україну.
Я процитую два рядки з його вірша, які він прочитав. Для того, щоб прочитати, не друкував його ніколи на незалежність України. Скажімо їм гучною мамою, з паузою тягучо суворо, з катертиною вам хохли і рушником дорога. Ідіть від нас в жупані, не кажучи вже в мундирі, за адресою на три букви, на всі чотири.
Взагалі, ви знаєте, поети, вони рідко бувають інтелектуалами. Це інше визнання, це інше, як то кажуть по-англійськи, меседж. І ми цінуємо поетів за талант, а не за розум. Якщо б ми цінували когось за розум, то можливо будуть філософи. І я думаю, що я колись розмовляв про цей вірш з Юрієм Андруховичем, він мудро дуже сказав, не за цей вірш ми любимо Бродського. Ну, що ще можна сказати, що є такий, так би мовити, дискурс, бо я не люблю цього слова, але є, так би мовити, такий імперський дискурс у відношенні до України. І я не кажу про 19 століття. То була норма. Норма була імперський дискурс, то була норма, антисемітизм був нормою, расизм був нормою, у 18 столітті рабовласництво було нормою, якось людство потроху зживає ці дефекти. Але, слухайте, 20 століття, друга половина, вже радянська влада, є дисидентський рух. Я згадую зараз, наприклад, пісню Олександра Галича, то дисидентська постать, і в нього є пісня «Пам'яті Пастернака», і там є такі рядки, і навіть кі Київські письменники на поминки його
стигли.
То абсолютно імперське мислення, то презирство до холоїв. Але між іншим, в 60-ті роки у таборах ГУЛАГу більш було в'язнів українських і київських письменників, ніж російських. Але ось така оптика. І у Бродського ми бачимо та ж сама оптика. Це проблема інтелекту, це проблема бути сучасним у мистецтві не означає автоматично, що ти сучасник свого сторіччя.
Повністю інтерв'ю з Ігорем Померанцевим про Йосипа Бродського читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І на сам кінець її програми про відпочинок. 12 пляжів Києва вже готові до початку купального сезону, повідомляють комунальні служби столиці. Проте стан пляжів турбує екологів, і про це Надія Шерстюк.
Киянка Олена живе в одній з багатоповерхівок на масиві Райдужний поблизу пляжної зони. Біля її будинку два пляжі. І протягом останніх тижнів жінка спостерігає, як ці пляжі поступово приводять до ладу.
Багато насипали сюди, гори цього піску понасипали, бо він же сходить в озеро за сезон. А з вікна я бачу майданчик дитячий, пляж от напроти озера. Дитячий майданчик привели до порядку, добре, так гарненько. Багато тут дітей грається на ньому, і фонарів вже поставили, роблять так, в вечірній час можна гратися. І тут же і пляжі такі у нас невеликі.
Відповідно до українських законів, пляжем вважається лише облаштована територія, де перевірені дно та якість води. Там, де є рятувальна служба, а також туалети, роздягалки, питний водогін та інші зручності, говорить директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Якщо ж на березі річки всього цього немає, за законом це лише зона відпочинку і купатися там небезпечно. А відтак у Києві немає жодного пляжу, який би відповідав українському законодавству, переконаний Володимир Борейко.
Поки що в Києві ми маємо тільки зони відпочинки, причому дуже забруднені, без туалетів, без рятувальних станцій. Що стосується Києва, то у нас більш-менш чиста вода, бо вона розбавляється чистою деснянською водою. А якщо ніже, Дніпропетровська, Запоріжжя, там вода по деяким інгредієнтам у 2-3 більше разів перебільшує допустимі концентрації.
Лише 36% українських пляжів відповідають вимогам Державної санітарно-епідеміологічної служби, зазначає перший заступник головного санітарного лікаря України Людмила Мухарська.
Жоден пляж не буде відкритий без погодження з Державною санітарно-епідеміологічною службою. Звичайно, є дуже великий ризик інфікуватися різними інфекційними захворюваннями. Це в першу чергу кишкові захворювання, лептоспіроз, інші небезпечні інфекційні захворювання на пляжах, де не проведені всі необхідні процедури, всі необхідні дослідження.
Особлива небезпека, на думку як екологів, так і санітарних лікарів, становлять стихійні пляжі. Там є великий ризик не лише підхопити інфекцію, але й потонути. Адже за статистикою, саме на диких пляжах, де немає рятувальних служб, найчастіше гинуть люди. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
На хвилях Радіо Свобода щойно ви слухали передачу «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Я хочу нагадати, що матеріали, які ви слухаєте в наших програмах, ви також можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Там ви також можете переглянути фотогалереї та відеосюжети про важливі і цікаві події.
Говорить Радіо Свобода.